O 2 hodiny později, když jsem se trochu vzpamatoval z prvotního šoku, jsem zavolal mámě do rodného Bruntálu a poprosil ji, aby za mnou přijela. Byl už skoro večer, ale slíbila, že okamžitě vyrazí. Potom jsem znovu telefonoval do Nigérie kapitánu Iyach. Co se vlastně stalo? Proč mi nevolala jeho žena? Pane, teď nemůžu moc mluvit. Nevím, kdo mě poslouchá a věřit nemůžu nikomu. To vám ostatně radím taky. Váš otec zemřel před necelými 3 hodinami. Volal jsem vám, když jsme odjížděli do márnice. Na okamžik se zarazil, asi aby se ujistil, že je v místnosti sám, načež pokračoval. Nevíme, co bude dál, ale dějí se tady dost podivné věci. Vaše macecha nám zakázala cokoliv oznámit rodině a místo příbuzných hned volala Siru Sheldonovi. Mluvili spolu skoro hodinu a pak vypáčila generálu v trezor a nařídila šoférům, aby někam odvezli všechny generálovi džípy. Pošlu vám číslo na doktora Mora, právníka vašeho otce. Asi ho znáte, je to údajně váš příbuzný a váš otec mu věřil. Pokud se nemýlím, dokonce sepsal i jeho závěť. Pokud možno, i hned se s ním spojte a proberte s ním, jestli je závěť uložena bezpečně, aby se k ní nikdo nepovolaný nedostal. Mohli by ji zmanipulovat. Nemějte obavy. Je to náš člověk. Vytočil jsem číslo, které mi Adinu obratem poslal. Ano, byl jsem o té věci spraven, ale zatím vám nedokážu říct, jaký bude další postup, řekl doktor Moore. Snad zítra, až dorazím na místo. Zatím nemusíte mít obavy. O vše je dobře postaráno. Upřímnou soustrast. Pak jsem se konečně odhodlal a vytočil číslo své macechy. Ahoj, Rino. Co je nového? Nic není nového. Co by mělo být? Něco tady nehrálo. Já jsem ale slyšel, že se tátovi něco stalo.
Aha, s tátou?
Já jsem totiž slyšel, že umřel, víš. Je to pravda nebo ne?
Víš, tatínek nás dnes odpoledne skutečně opustil. Snažili jsme se, dělali jsme úplně všechno, co šlo. Vždyť měl jít pozítří na tu operaci, ale všechno bylo marné.
Tak proč se mi nezavolala a neřekla mi to?
Dál už byl slyšet jen její pláč. Zmátlo mě to. Nedokázal jsem si všechny ty tajnosti vysvětlit. Vytočil jsem tedy číslo otcova mladšího bratra, strýce Etienna. Sklíčeně mě vyslechl, a to včetně mých obav z Rinina podivného chování. Pak přislíbil, že neprodleně odcestuje do Makurdy. Mě v té době táhlo na 29 a přece jen už jsem se dokázal s něčím podobným relativně s nás vyrovnat. Ale sourozenci byli jako 8 stupínků od 7 do 19 let. Halo? Abu? Musím ti něco říct. Táta umřel. To není pravda. Řekni, že je to lež. Je mi to moc líto, brácho. Ale je to pravda. Táta už není. Odpoledne umřel. Řekni to mámě a holkám, ale jenom těm starším. Těm mladším, ať to řeknou jejich mámy. Sevřelo se mi srdce a znovu jsem se rozplakal. Bylo už 10, když přijela máma s mladším bratrem. Hned za nimi dorazil též můj dávný řecký přítel Greco, kterému jsem odpoledne taky zavolal. Zkušeně odhadl, že za dané situace nemůže pořádná anestezie uškodit, a tak se ve dveřích objevil se smutečným výrazem a láhví Jack Daniels v podpaží. Měl otce moc rád, protože spolu rok předtím prožili několik, jak oba s potutelným úsměvem říkávali, báječných týdnů v Praze. Bylo to v době, kdy se otec měl podrobit každoročnímu celkovému vyšetření na jedné privátní klinice a já jsem kvůli nedokončenému obchodu musel zůstat v Lagosu, odkud jsem v té době vyvážel tropické dřevo. Požádal jsem tedy Greka, aby se nastěhoval ke mně do bytu, vzal si moje auto a o otce se nějak postaral. Navzdory mým počátečním obavám se úkolu zhostil velice dobře. Otec byl z nemocnice propuštěn už po 5 dnech a pak spolu prožívali nejroztodivnější dobrodružství, s nimiž jsem nebyl nikdy zcela obeznámen. Otec se vrátil jako vyměněný a Greco o něm od té doby mluvil láskyplně a s posvátnou úctou. Dny jsem trávil na telefonu a sledoval vývoj událostí u rodiny v Nigérii a po nocích jsem utápěl žal se starými přáteli v žižkovských putikách. Pronásledovaly mě bolestné vzpomínky na otcovo několikaměsíční utrpení. Celé noci sténal bolestí a zvracel a s tím, jak den za dnem ztrácel na váze, se mu v očích zrcadlilo víc a víc beznaděje. Nigerijští lékaři mu nedokázali spolehlivě diagnostikovat nemoc a on se proto v doprovodu manželky vydal hledat pomoc do Evropy. Lékaři londýnské kliniky potvrdili naše nejhorší obavy nálezem zvětšujícího se nádoru na slinivce a předpověděli mu už jen týdny života. On se však života za žádnou cenu vzdát nechtěl a přiletěl i s manželkou do Prahy. Nikdy nezapomenu, jak ho na ruzyňském letišti zřízenci vyvezli zmučeného a zlomeného na kolečkovém křesle. Během následujících dní jsme spolu navštívili několik onkologických klinik, ale prognóza zněla stále stejně. Jen několik málo procent pacientů s rakovinou slinivky přežije dalších 5 let a 60-letý muž s těžkou cukrovkou, hypertenzí, nemocnými ledvinami i játry se mezi ně počítat nemohl. Vzpomínal jsem na záblesk naděje v jeho očích, když mu od bolesti na okamžik ulevila gruzínská léčitelka, kterou se mi narychlo podařilo přivést do Prahy po přímluvě jednoho přítele. Vzpomínal jsem taky, jak jsme my, všechny jeho děti, v Nigérii klekávali v počátcích jeho nemoci večer u jeho postele, drželi se za ruce ve velkém kruhu a společně se modlili za jeho uzdravení. Díval se na nás tenkrát svýma dobrotivýma očima a kladl nám na srdce, že jestli umře, nesmíme plakat a musíme být silní, protože tehdy teprv poznáme skutečnou povahu lidí. Říkal, že přijdou a budou nám brát pod rukama, co on pro nás vytvořil, pro co se celý život dřel a plahočil. A tak jsem mu tenkrát přísahal, že to jako nejstarší syn nedopustím a že tomu zabráním za každou cenu. Nejspíš tomu moc nevěřil, protože jsem v Nigérii byl vlastně cizincem. Já jsem však ve své naivitě myslel přísahu smrtelně vážně. Moje macecha Rina se ke všeobecnému překvapení začala situovat do nástupnické role. Nigerijská společnost je však silně patriarchální a striktně ctí tradiční rodovou hierarchii. Pradávná válečnická kultura Anangu, kmene z něhož pocházíme, nezná stran následnictví a dědictví nic jiného než pojmy Akpan a Udo. Akpan je první syn rodu, Udo ten druhý. Spojením Udo-Udo bývají označováni všichni následující mužští potomci. Výraz Akpan v sobě stělesňuje nezadatelné právo, jakož i povinnost, ujmout se v případě úmrtí otce vůdčí role v rodině. Sourozencům se Akpan stává otcem, macechám manželem a rodinnému jmění novým správcem, tedy pokud si své právo dokáže obhájit. V tom byl právě ten problém. Jaký jsem byl já, Akpan? V Nigérii jsem doposud prožil sotva rok života a při první možné příležitosti jsem zase zmizel. Dál už jsem se do ní odvažoval pouze vždy na pár týdnů splnit závazky z dohod se svými obchodními partnery. A i to jen pod otcovými ochrannými křídly. Sám jsem v té zemi neměl sebemenší šanci. Dobře jsem věděl, že jsem favorit pouze papírově. Samotný vývoj situace od počátku jasně napovídal, že nejsem jediný, kdo si to myslí. A tak zatímco já jsem v Praze planě polemizoval, Rina v rezidenci v slzách přijímala kondolence generálů, politiků, místních tradičních vládců a kmenových náčelníků. Každou z nich doprovázela tučná obálka, jejíž obsah měl zmírnit její žál. Činila se ale i jinde. Část luxusních vozů z otcovy flotily byla odvezena neznámo kam a jak se nám podařilo vypátrat mnohem později, byla rozprodána za zlomek skutečné hodnoty. Darované peníze, podobně jako již mnohokrát dříve, mizely v černé díře její nenasytnosti. Nebylo proto žádným překvapením, že se pro tuto činnost spolčila s jedním z těch nejpovolanějších, se Sheldonem. Sir Sheldon byl od přírody velmi nebezpečný chlapík. Nevysoký, zavalitý, s velikou tučnou hlavou, malýma zákeřníma očima a rty vždy jakoby skřivenými do posměšného úšklepku. To všemu dodávalo dokonalý výraz padoucha. Kdysi býval učitelem, ale když se v půli 90. let seznámil s otcem, rychle pochopil, že mnohem kratší cesta nahoru povede po jeho zádech. Je úplně normální, že se kolem významných lidí točí spousta oportunistů, ale Sir Sheldon byl jiná třída. Přestože to byl vesnický balík, dokázal se otci mistrně vlichotit do přízně a zároveň se sám situovat nejdříve do role jeho pravé ruky a později nejlepšího přítele a rádce. Jelikož však měl zlou a zákeřnou povahu, začal svého nově nabitého vlivu záhy zneužívat. S nenasytností sobě vlastní manipuloval stavební zakázky, které otec schvaloval, a ukrajoval si za jeho zády velké kusy rozpočtu. Častokrát se na to přišlo, ale on jako by byl nedotknutelný. Jinak nesmlouvavě přísný otec Sheldonovi vždycky odpustil. A nejen to, dokonce mu svým vlivem a penězi zajistil povýšení do stavu velmože. Nebylo divu, že když se Sheldonovo postavení začalo jevit tak neotřesitelným, dokonce si dovolil určovat, kdo, kdy a za kolik se s otcem smí nebo nesmí sejít. Nakonec se začalo šuškat, že snad otce očaroval a ovládl ho s pomocí okultního juju. Nenáviděli ho jak místní, tak i celá naše rodina. Všichni však museli mlčet, protože Sir Sheldon, jak si nechal říkat, byl zkrátka nedotknutelný. A teď to vypadalo, že ač ztratil svého chlebodárce, nepřijdou jeho schopnosti vniveč a konečně si pořádně namastí kapsy. Karty byly rozdány a tak už druhý den po otcově smrti se Rina a Sheldon vydali v doprovodu početné policejní ochranky na jejich země do rodového sídla. Po příjezdu do rezidence předvedla nejprve bolestnou ztrátou zmučená vdova Rina, srdcerivný a nervy drásající výstup a poté před zraky celé rodiny vtrhla do vily. Vyrabovala trezor a následně nacpala do několika kufrů složky s kompletní evidencí celého majetku rodiny. Neopomněla též přibalit něco šekových knížek a otcových služebních zbraní, načež se s celým doprovodem za jekotu sirén vrátila do Makurdy. Šokovaní příbuzní jejímu počínání jen nečinně přihlíželi, protože je ochranka držela zpátky pod hlavněmi samopalů. Dávala jasně najevo, že si hodlá udržet výsadní postavení a převálcuje každého, kdo se jí odváží postavit do cesty. Nikoho tedy nijak zvlášť nepřekvapilo, že stařešinové rodiny byly v rozporu se všemi tradicemi pozváni do Makurdy až za několik dní. V té době však už byli na místě jak Abu, tak i strýc Etienne a doktor Moore. Denně jsem trávil hodiny na telefonu s přáteli z Nigérie. Každý mi radil držet se pokud možno co nejdéle zpátky a alespoň prozatím se trvat v Evropě. Říkali mi, že jsem jako živý terč, ale já jsem trval na tom, že mě rodina potřebuje. Po několika dnech jsem navzdory všem varováním začal s přípravami na cestu. Vlastně to byla skoro rutina, protože v té době jsem létal do Nigérie několikrát do roka. Jednak za obchodními povinnostmi a jednak ve snaze víc se zblížit s rodinou.